Protoprograma.
Μπλε σαν πορτοκάλι. Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι, ακούτε πρώτο πρόγραμμα, είναι εκπομπή Μπλε σαν πορτοκάλι. Θέματα από το χώρο της τέχνης και του πολιτισμού από τώρα και μέχρι τις 6. Τον ήχο επιμέλει το Θάνος Σιμέκας, στη δημοσιογραφική επιμέλεια αυτή την ώρα έχει στο πρώτο πρόγραμμα η Ιωάννα Παπασταμάτη, στο μικρόφωνο ο Γιώργος Γιαναράκος, μόνος του σήμερα. Η Μέρη Βενέζη θα είναι μαζί σας πάλι την άλλη εβδομάδα. Θέλουμε όμως και την δική σας συμμετοχή στην εκπομπή. Αυτό είναι εφικτό με μηνύματα από το κινητό σας τηλέφωνο. Γράφετε... Όχι με μηνύματα από το κινητό σας τηλέφωνο, λάθος κάνω, μέσω Viber. Λοιπόν, μέσω Viber μπορείτε να μας στέλνετε τα μηνύματά σας. Είναι πάρα πολύ απλό, βρίσκεται το πρώτο πρόγραμμα στα λατινικά, μας στέλνετε το μήνυμα που θέλετε και εμείς επικοινωνούμε μαζί σας. Είναι κάτι που μας αρέσει πάρα πολύ, γιατί μπορούμε να επικοινωνήσουμε άμεσα μαζί σας στη διάρκεια της εκπομπής. Μπορείτε πάντα να μας στέλνετε και προτάσεις, ιδέες για θέματα που έχουν πέσει στην αντίληψή σας σχετικά με το αντικείμενό μας, την τέχνη και τον πολιτισμό, και ενδεχομένως δεν έχουν πέσει στη δική μας. Τα θέματα αυτά εμείς τα βλέπουμε και εφόσον μας ταιριάξει, μια από τις επόμενες μέρες θα ακούσετε περισσότερα για αυτά από το Μπλε σαν πορτοκάλι. Στο Facebook υπάρχει η σελίδα της εκπομπής, είναι ο τίτλος της στα ελληνικά, Μπλε σαν πορτοκάλι, με ένα like ενημερώνεστε για την θεματολογία μας καθημερινά, οπότε να ξέρετε αν θέλετε, για να ξέρετε αν θέλετε να μας ακούσετε. Στο Facebook έχει σελίδα και το πρώτο πρόγραμμα, είναι πρώτο πρόγραμμα Παύλα ΕΡΤ και αυτό στα ελληνικά, με ένα like στη σελίδα αυτή ενημερώνεστε για όλες τις εκπομπές του πρώτου προγράμματος και βλέπετε ό,τι έχουμε να αρτήσει για σας. Το πρώτο πρόγραμμα έχει και υπάρχει και στο X, είναι πρώτο πρόγραμμα Παύλα ΕΡΤ, αυτό με λατινικούς χαρακτήρες. Μας ακούτε από το ραδιοφωνό σας, αλλά και από την τηλεόρασή σας, η οποία μεταδίδει το πρώτο πρόγραμμα, επίσης μέσω ίντερνετ. Στο erteco.gr θα βρείτε online όλα τα ραδιοφωνικά προγράμματα της ΕΡΤ, ανάμεσα στα οποία και το πρώτο πρόγραμμα, η εκπομπή. Μετά τη μετάδοσή της ανεβαίνει στο διαδίκτυο, οπότε στη συνέχεια είναι διαθέσιμη και on demand από το web radio της ΕΡΤ. Και να ξεκινήσουμε από μια πάρα πολύ σημαντική αποκάλυψη που έγινε στο Αίγιο. Βρέθηκε μια τοιχογραφία με πορτρέτο του Κωνσταντίνου Παλαιολόγου, του τελευταίου αυτοκράτορα του Βυζαντίου. Είναι στο καθολικό της Παλαιάς Μονής Ταξιαρχών της Αιγιαλίας, όπου γίνονται αυτή την περίοδο εργασίες συντήρησης. Όπου η έφορος αρχαιοτήτων Αχαΐας, η κυρία Αναστασία Κουμούση, με την οποία έχουμε μιλήσει και από την εκπομπή πολλές φορές, θα φροντίσουμε να μιλήσουμε και για αυτό το πολύ σημαντικό έβριμα σε μία από τις επόμενες εκπομπές, κάνοντας τις εργασίες αυτές της συντήρησης, διαπίστωσε ότι στο πίσω στρώμα υπήρχαν δύο στρώματα τοιχογραφιών. Υπήρχε μια τοιχογραφία με μια εικόνα του Κωνσταντίνου Παλαιολόγου, η οποία χρονολογείται το 15ο αιώνα, την περίοδο που ήταν αυτοκράτορας. Είναι ίσως το μοναδικό πορτρέτο που υπάρχει του Κωνσταντίνου Παλαιολόγου από εκείνη ακριβώς την εποχή. Ένα έβριμα το οποίο χαρακτηρίζεται πραγματικά ιδιαίτερα σημαντικό. Μουσική Επίσης, οργανωθείτε, είπαμε, για τα Χριστούγεννα. Σας το έχουμε πει για τις γιορτές, για τις γιορτινές μέρες, τι θέλετε να κάνετε και πώς. Εμείς θα σας πούμε τώρα στο το σημείο, στο ξεκίνημα της εκπομπής, ότι το Σαββατοκύριακο που μας έρχεται γιορτάζει το Εθνικό Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης. Ξέρετε, αυτό που στεγάζεται στο παλιό κτίριο του Φίξ. Ένα εορταστικό Σαββατοκύριακο, όπου φέρει τον τίτλο «Faux Finissage», «Μια νύχτα στο μουσείο». Αυτό το «Faux Finissage» είναι ενταγμένο με έναν τρόπο στον ετήσιο κύκλο των εκθέσεων του Εθνικού Μουσείου Σύγχρονης Τέχνης, που φέρει τον τίτλο «Και αν οι γυναίκες κυβερνούσαν τον κόσμο». Και σε αυτό έχουμε αναφερθεί πολλές φορές από την εκπομπή. Το Σάββατο και την Κυριακή θα είναι ελεύθερη είσοδος για όλες αυτές τις εκδηλώσεις και για όλες τις εκθέσεις, για όλες τις εκθέσεις και τις δράσεις του μουσείου. Το Σάββατο θα υπάρχουν τα εγγένεια της ατομικής έκθεσης «Πορτρέτα της Μαρίας Άιμπερ». Είπαμε είναι 3 το πρωί το Σάββατο με 3 τη νύχτα. Μετά θα υπάρχει μια εξάωρη performance από τις 4 μέχρι τις 6 της Grace Schwind, με μουσική του Νίκου Ντουνούση. Στη συνέχεια ζωντανή συναυλία της Σελίν Γκιγέν. Μετά επίσης θα υπάρχει DJ set μετά τις 11 το βράδυ. Και μετά τη μία πρόγραμμα προβολών. Την Κυριακή υπάρχει μία μετασυναυλία, λέει, μουσικής δωματίου από την Αναστασία Κότσαλη και τον Μιχάλη Καλκάνη μέσα στην έκθεση της Χρύσας Ρωμανού. Αυτό είναι μία με τέσσερις. Τέσσερις με εφτά θα γίνει η πρώτη προβολή του «Γυναίκες στο χρόνο» από το Save the Dates, ένα οπτικοακουστικό αρχείο για τη σύγχρονη τέχνη. Και τέλος θα υπάρξει μια ομιλία στις 6 ώρα το απόγευμα της Κυριακής. Αρχίζει με ένα ερώτημα ο τίτλος της, μια επιτελεστική μουσική ομιλία από τη Σελίν Γκιλέν. Αυτά λοιπόν και από το Εθνικό Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης, και τώρα ένα τραγούδι για να περάσουμε σιγά σιγά στη θεματολογία μας.
Unchain my heart, baby, let me be. Unchain my heart, 'cause you don't care about me. You got me sewn up like a pillowcase, but you let my love go to waste. So unchain my heart, set me free. Unchain my heart, baby, let me go. Unchain my heart, 'cause you don't love me no more. Every time I call you on the phone, some fella tells me that you're not home. So unchain my heart, set me free. You got me under your spell,
under your spell.
Like a man in a trance,
like a man in a trance.
But I know darn well,
that I know darn well,
that I don't stand a chance,
stand a chance.
Unchain my heart, a life of misery, when you don't care a bag of beans for me. So unchain my heart and set me free.
Και να περάσουμε στο πρώτο μας θέμα, κυρίες και κύριοι, το οποίο έχει ένα εικαστικό ενδιαφέρον που μας έρχεται από την προϊστορική αρχαιότητα. Και μάλιστα από την Κυκλαδική Τέχνη. Είναι μια έκθεση, προάγγελος της οποίας ήταν μια έκθεση που γίνεται στο αεροδρόμιο Αθηνών, για την οποία έχουμε μιλήσει ήδη από την εκπομπή αυτή, και αφορά Κυκλαδίτισες. Κυκλαδίτισες, άγνωστες ιστορίες γυναικών των Κυκλάδων. Είναι η έκθεση η οποία γίνεται αυτή την περίοδο στο Μουσείο Κυκλαδικής Τέχνης, στο Μέγαρο Σταθάτου, στο κέντρο της Αθήνας. Θα ξεκίνησε σήμερα και θα είναι ανοιχτή μέχρι τις 4 Μαΐου. Μία έκθεση που την έχουν επιμεληθεί οι επιστημονικοί διευθυντές του Μουσείου Κυκλαδικής Τέχνης, ο Δόκτωρ Παναγιώτης Ιωσήφ και ο Δόκτωρ Ιωάννης Φάπας, και ο έφορος αρχαιοτήτων Κυκλάδων, ο κύριος Δημήτρης Αθανασούλης, γνωστός πολύ από την εκπομπή, είναι πολυτακτικά μαζί μας. Τηλεφωνικά μαζί μας ο κύριος Παναγιώτης Ιωσήφ, επιστημονικός διευθυντής, είπαμε, του Μουσείου Κυκλαδικής Τέχνης, για να μας πει περισσότερα για την έκθεση αυτή. Καλησπέρα σας.
Καλησπέρα σας.
Λοιπόν, Κυκλαδίτισες, άγνωστες ιστορίες γυναικών των Κυκλάδων. Πώς δένετε την αρχαιότητα με πιο σύγχρονους πολιτισμούς? Γιατί διαβάζουμε στο δελτίο τύπου ότι παρακολουθείτε την ιστορία των γυναικών των Κυκλάδων για πολύ μεγάλη περίοδο της ιστορίας.
Ναι, αναφερθήκατε πριν ότι αφορά μόνο στις Κυκλαδίτισες της προϊστορίας. Αυτό δεν είναι απολύτως ακριβές. Ξεκινάμε από την απότερη προϊστορία, από τα νεολιθικά χρόνια που έχουμε τις πρώτες γυναικείες μορφές, τουλάχιστον αυτές που παρουσιάζουμε εμείς στην έκθεση, και φτάνουμε μέχρι και τον 19ο αιώνα, μέχρι και τα πρώτα χρόνια της Επανάστασης και της ίδρυσης του νέου ελληνικού κράτους. Δηλαδή καταλήγουμε με κάποιες πολύ ενδιαφέρουσες επιστολές δύο εκ των σημαντικότερων γυναικείων μορφών της περίοδου, της Μαντός Μαυρογένους από τη μια πλευρά και της Ευανθίας Καΐρη από την άλλη. Και μέσα σε όλο αυτό το πέρασμα, δηλαδή ξεκινώντας από την προϊστορία μέχρι και τον 19ο αιώνα της εποχής μας, εξετάζουμε το ρόλο της γυναίκας στις Κυκλάδες και πώς η θηλυκότητα από τη μια και η νησιωτικότητα από την άλλη, χαρακτηριστικό της περιοχής, επηρεάζει τους ρόλους τους και τη θέση τους μέσα στις κοινωνίες.
Είναι διαφορετική η θέση της Κυκλαδίτισσας από τη θέση που έχουν οι γυναίκες στην υπόλοιπη Ελλάδα?
Απαραίτητος. Με ακούτε να διστάζω να απαντήσω, γιατί υπάρχουν περιπτώσεις κυκλαδιτισσών γυναικών των οποίων η μοίρα διαμορφώνεται από την νησιωτικότητα. Άρα επηρεάζονται από τις Κυκλάδες και λειτουργούν διαφορετικά εξαιτίας των Κυκλάδων. Για παράδειγμα, έχουμε μια Ρωμαία απελεύθερη, την Μαγία Πούλχρα από τη Μήλο, η οποία τον πρώτο μεταχριστιανικό αιώνα και στη μετάβαση στην εποχή μας εμπορεύεται κάποια πολύτιμα αγαθά ορυκτά πιθανότητα της Μήλου, και τη βρίσκουμε σε μια επιγραφή από τους Πουτεόλους, το λιμάνι στην Νάπολη, να συνάπτει ένα συμβόλαιο 30.000 συστερσίων, τεράστιο ποσό για την εποχή, μόνη της, χωρίς κάποιον άνδρα εγγυητή. Δηλαδή είναι μια γυναίκα επιχειρηματίας. Δεν είναι κάτι σύνηθες αυτό στη ρωμαϊκή περίοδο. Mm-hmm. Και οφείλεται κυρίως αυτό, γεγονός ότι αυτή βρίσκεται στη Μήλο και έχει πρόσβαση στις συγκεκριμένες ορυκτές πηγές.
Τι πληροφορίες παίρνουμε γενικά για τις γυναίκες των Κυκλάδων και κυρίως για τις γυναίκες της πρωτοκυκλαδικής περίοδου από τα εκθέματα?
Ναι, για τις γυναίκες της πρωτοκυκλαδικής περίοδου, γενικότερα για τις γυναίκες της προϊστορίας, η μόνη πληροφορία που έχουμε είναι τα ίδια τα τέχνεργα. Τα ίδια αυτά τα ειδόλια που, όπως έχουμε πει και στην προηγούμενη συζήτησή μας, τότε που παρουσιάζαμε την έκθεση γυναίκες των Κυκλάδων μέσα στον χρόνο στο αεροδρόμιο, είναι κατά τη συντριπτική τους πλειοψηφία γυναικείες μορφές. Το κατά πόσο μπορούμε να μιλήσουμε για μια μητριαρχική κοινωνία, για μια μητριαρχία στο σύνολό της, είναι λίγο παρακινδυνευμένο. Τα αρχαιολογικά δεδομένα όταν προκύπτουν δεν μας δείχνουν μια μητριαρχική κοινωνία πλέον. Έχει εγκαταληφθεί αυτό το αφήγημα που υπήρχε παλαιότερα. Mm-hmm. Αυτό που σίγουρα όμως πρέπει να δούμε είναι ότι η μεγάλη μητέρα θεότητα, η θεότητα που κατά κύριο λόγο λάτρευαν εκείνη την εποχή, ήταν μια γυναικεία μορφή.
Λοιπόν, έχετε εκθέματα από διάφορους φορείς μαζεμένα, ναι, στο Μουσείο Κυκλαδικής Τέχνης. Τι είναι τα εκθέματα τα οποία έχετε φέρει από το Εθνικό Αρχαιολογικό Μουσείο, το Μουσείο Κανελοπούλου, το Επιγραφικό Μουσείο,
ναι,
και από τις ιδιωτικές συλλογές?
Βεβαίως. Καταρχάς να τονίσω εδώ ότι πρόκειται για μια συνδιοργάνωση με την εφορία αρχαιοτήτων Κυκλάδων. Είναι ουσιαστικά η πρώτη δημόσια δράση του Μνημονίου Συνεργασίας που υπεγράφει μεταξύ της του Υπουργείου Πολιτισμού, της Υπουργού Πολιτισμού της κυρίας Λίνας Μενδώνη και της Προέδρου του Μουσείου μας, της κυρίας Σάντρας Μαρινοπούλου. Η έκθεση αυτή κατέστη δυνατή μόνο χάρη σε αυτή τη συνεργασία. Για πρώτη φορά είναι δυνατόν να φύγουν τόσα πολλά αντικείμενα από τις συλλογές των Κυκλάδων και να βρεθούν όλα στον ίδιο τόπο. Ουσιαστικά έχουμε φέρει τις Κυκλάδες στην καρδιά της Αθήνας. Είναι η πρώτη πανκυκλαδική και διακυκλαδική έκθεση που έχει γίνει ποτέ από καταβολής του χρόνου, να το πω έτσι κάθε υπερβολή. Αλλά σίγουρα είναι μια έκθεση την οποία δεν θα έχει κανείς άλλος την ευκαιρία να τη δει οπουδήποτε αλλού. Και σε δεύτερη φάση, μετά το πέρας της έκθεσης στην Αθήνα, η ίδια αυτή η έκθεση αυτούσια θα ταξιδέψει στη Σαντορίνη, εγκαινιάζοντας το νέο Αρχαιολογικό Μουσείο Θήρας. Mm-hmm. Και μετά από αυτήν την μακρά εισαγωγή, απαντώ και στο ερώτημά σας, τα υπόλοιπα εκθέματα που έχουμε από τις υπόλοιπες συλλογές, όχι από το Εθνικό Αρχαιολογικό Μουσείο, αλλά από το Μουσείο Κανελοπούλου ή την Εθνική Βιβλιοθήκη, αφορούν αντικείμενα που μας διηγούνται επιμέρους ενδιαφέρουσες ιστορίες κυκλαδιτισσών. Για παράδειγμα, από το Μουσείο Κανελοπούλου έχουμε δύο κρατήρες που δείχνουν την ιερογαμία της Αριάδνης. Ξέρετε, η Αριάδνη ήταν καταγόταν από την Κρήτη, κόρη του βασιλιά Μίνωα, την έχει απαχθεί από τον Θησέα που την οδηγεί στην Αθήνα, αλλά την εγκαταλείπει στην Άξο. Και εκεί σχηματίζεται και διαμορφώνεται ένας από τους ταυτοτικούς μύθους των Κυκλάδων γύρω από μια γυναίκα. Ο δεύτερος ταυτοτικός μύθος των Κυκλάδων είναι φυσικά η γέννηση της Άρτεμις στη Δήλο.
Ναι.
Και γύρω από αυτές τις ενότητες, από αυτές τις θεές, εμείς πλάθουμε τις διάφορες ενότητες που διανθίζουν την έκθεση.
Και η έκθεση αυτή, πέρα από τα εκθέματα αυτά καθ' αυτά, έχει και κάποιο άλλο υλικό. Δηλαδή, προφανώς θα υπάρχει κάποιος κατάλογος, αλλά πείτε μας και για τον κατάλογο αυτό, αλλά και αν συνοδεύεται από... Μέσα είχατε μιλήσει για το αεροδρόμιο, ότι υπάρχει κάποιο βίντεο. Υπάρχουν και τέτοια στοιχεία, υπάρχουν και στην έκθεση στο Μουσείο Κυκλαδικής Τέχνης?
Όχι, στην έκθεση δεν υπάρχει ούτε βίντεο, ούτε κάποια άλλη πολυμεσικό οπτικό υλικό. Προσπαθήσαμε να επικεντρωθούμε όσο το δυνατόν περισσότερο στις ίδιες τις ιστορίες των γυναικών και στα ίδια τα αντικείμενα. Γι' αυτό και η σκηνογραφία, για όποιον την επισκεφτεί, που πραγματικά σας προσκαλώ να την επισκεφτείτε, γιατί είναι μια έκθεση για την οποία, εκτός του ότι είμαστε πάρα πολύ περήφανοι, θεωρούμε ότι δίνει όλη την διάσταση της ιστορίας των Κυκλάδων μέσα από τα μάτια των γυναικών και των γυναικών μέσα από τα μάτια των Κυκλάδων. Αυτό είναι το ενδιαφέρον στοιχείο. Η έκθεση αυτή συνοδεύεται από έναν δίτομο κατάλογο. Ο πρώτος του τόμος είναι ήδη διαθέσιμος προς πώληση και προς μελέτη, στον οποίο έχουν γράψει τα επιστημονικά δοκίμια πέντε από τις σημαντικότερες μελετήτριες, το τονίζω, γιατί θέλαμε να δώσουμε πραγματικά στις γυναίκες των Κυκλάδων τη φωνή τους, του κυκλαδικού πολιτισμού. Και φυσικά συνοδεύεται από καταπληκτικές φωτογραφίες όλων των αντικειμένων που εκθέτουμε στην έκθεση αναενότητα. Και φυσικά υπάρχει ένα μεγάλο εισαγωγικό κείμενο που έχω συγγράψει εγώ με τον Δημήτρη τον Αθανασούλη.
Έχω την αίσθηση ότι δεν θα... είναι μια μοναδική έκθεση. Δεν θα μπορέσουμε να την ξαναδούμε αν δεν τη δούμε σε αυτή τη φάση. Εκτός αν ταξιδέψει κάποιος αργότερα στη Σαντορίνη, αν παρουσιαστεί κάπου αλλού. Υπάρχουν και ευρήματα ή έργα τα οποία δεν έχουν ξαναπαρουσιαστεί, ενδεχομένως καινούργια από ανασκαφές που γίνονται αυτή την περίοδο?
Βεβαίως. Υπάρχει πάρα πολύ αδημοσίευτο υλικό από... Ευτελή, θα μου επιτρέψετε τον όρο, ως αρχαιολόγος δεν τα εννοώ ότι είναι ευτελή, απλώς δεν είναι τα αριστουργήματα που ο μέσος επισκέπτης του μουσείου έχει στο μυαλό του. Αντικείμενα όμως που μας διηγούνται πάρα πολύ σημαντικές ιστορίες. Μαθαίνουμε παράδειγμα για τη σημασία της λατρείας της Δήμητρας στα διάφορα θεσμοφόρια των νησιών των Κυκλάδων. Αλλά έχουμε και τα αδημοσίευτα αριστουργήματα. Για παράδειγμα, ο θεατής θα εντυπωσιαστεί μπαίνοντας, γιατί σκηνογραφικά σχεδιάστηκε γύρω από αυτήν την περίφημη κόρη της Σαντορίνης, θα μπει και θα δει ένα τεράστιο κολοσσικό αρχαϊκό άγαλμα μιας της αποκαλούμενης κόρης της Θήρας. Έβριμα σχετικά πρόσφατο του 2000, το οποίο για πρώτη φορά παρουσιάζεται στην Αθήνα, για πρώτη φορά παρουσιάζεται γενικώς σε μεγάλη έκθεση εντός της χώρας, παρουσιάστηκε μόνο πέρυσι στη Ρώμη για πρώτη φορά και νομίζω ότι δημοσιεύεται, όχι νομίζω, και δημοσιεύεται για πρώτη φορά επιστημονικά. Ο δεύτερος τόμος του καταλόγου που θα κυκλοφορήσει στα μέσα Ιανουαρίου θα περιλαμβάνει εξαιρετικά εκτενή. Δεν θέλω να τα χαρακτηρίσω λίματα γιατί είναι εκτενή και εμπεριστατωμένα. Περιλαμβάνει σύντομα δοκίμια, για να είμαι πιο ακριβής, για κάθε ένα από αυτά τα αντικείμενα. Οπότε ο σχεδιασμός είναι να αποτελέσει ένα επιστημονικό πόνημα αναφοράς για τις επόμενες γενιές.
Λοιπόν, μία έκθεση μπορούμε να επισκεφτούμε μέχρι τις 4 Μαΐου και ιδίως τώρα αυτή την περίοδο των εορτών πόλη θα είναι στο κέντρο της Αθήνας. Αυτό είναι στο Κολωνάκι, στο κέντρο της Αθήνας. Είναι εύκολο κανείς να πάει να το δει. Αξίζει πραγματικά τον κόπο. Κύριε Ιωσήφ, να σας ευχαριστήσουμε πολύ.
Εγώ
θα τα ξαναπούμε με αφορμή μία από τις επόμενες εκθέσεις σας.
Ή μία από τις επόμενες δράσεις παράλληλες που γίνονται στο πλαίσιο της έκθεσης.
Α, για πείτε μας για αυτές.
Διαλέξεις και συνέδρια. Για όποιους γνωρίζουν την νέα πολιτική του μουσείου, όλες οι εκθέσεις συνοδεύονται από ένα βαριά επιστημονικό από τη μία πλευρά, πάντα έχουμε ένα συνέδριο που θα συνοδεύει την έκθεση, αλλά και για το ευρύτερο κοινό δράσης, όπως διαλέξεις. Και υπάρχουν δύο ονόματα έκπληξη, δεν θα σας τα αποκαλύψω τώρα, για να έχουμε την ευκαιρία να τα ξαναπούμε.
Mm-hmm. Δύο
εξαιρετικά διακεκριμένοι διεθνείς και διεθνώς επιστήμονες που θα μιλήσουν για τις γυναίκες των Κυκλάδων.
Ναι, τον ένα τον υποψιάζουμε, αλλά δεν θα το πω στον αέρα κι εγώ.
Χαίρομαι.
Τον ένα υποψιάζουμε μόνο, ο οποίος προέρχεται από τη Μεγάλη Βρετανία.
Βεβαίως.
Ναι. Λοιπόν,
για τον ίδιο μιλάμε.
Ναι. Τον οποίο τον είχα γνωρίσει, θυμάμαι, κάποια στιγμή που έψαχνε να βρει χώρους όταν ήταν φοιτητής ακόμα στις Μικρές Κυκλάδες.
Πάρα πολύ ωραία.
Λοιπόν, ευχαριστώ πολύ κύριε Ιωσήφ που ήσασταν μαζί μας.
Να είστε καλά, σας ευχαριστώ για την πρόσκληση. Καλό απόγευμα.
Μουσική τώρα, κυρίες και κύριοι, μέχρι τους τίτλους ειδήσεων. Δεν αλλάζετε συχνότητα, μένετε στο πρώτο πρόγραμμα. Επαναρχόμαστε σε λίγο με περισσότερα, δρυμύτερη, με περισσότερα πολιτιστικά.
Sugar man, won't you hurry? 'Cause I'm tired of these scenes. For a blue coin, won't you bring back all those colors to my dreams? Silver magic ships you carry, jumpers, coke, sweet Mary Jane.
dusty road. Lost my heart when I found it. It had turned to dead black coal. Silver magic ships you carry.
Μπλέσα Μπορτοκάλι, μέρος δεύτερο. Έχουμε αλλαγή σκητάλη στην επιμελία του ήχου. Μέχρι το τέλος εκπομπής μαζί μας ο Βασίλης Νικολόπουλος.
Sugar man, you're the answer that makes my questions disappear. Sugar man, cause I'm weary of those double games I hear. Sugar man, sugar man, sugar man, sugar man, sugar man, sugar man, sugar man.
Περάσουμε, κυρίες και κύριοι, στο επόμενο μας θέμα, το οποίο έχει ένα ιδιαίτερο ενδιαφέρον. Έχει να κάνει με παιδικό και νεανικό κινηματογράφο. Πρόκειται για κάτι το οποίο ανακοινώθηκε στο πλαίσιο του Διεθνούς Κινηματογράφου Ολυμπίας για παιδιά και νέους. Στις αρχές του μήνα έγινε η ανακοίνωση αυτή. Ένα φεστιβάλ το οποίο το έχουμε παρουσιάσει και από εδώ. Λοιπόν, υπάρχει ένα διεθνές κέντρο για τον παιδικό νεανικό κινηματογράφο, το οποίο ξεκίνησε να λειτουργεί κάποτε στην Γαλλία, στη συνέχεια πήγε στο Μόντρεαλ, στη συνέχεια πήγε στη Νότια Αφρική και τα τελευταία 14 χρόνια ήταν στην Τεχεράνη. Λοιπόν, επόμενος σταθμός του, η Αθήνα. Έχει έρθει στην Αθήνα. Πρόεδρος, λοιπόν, του κέντρου αυτού είναι ένας πολύ γνωστός μας στην εκπομπή. Μιλάμε μαζί του για το Άνιμα Σύρος, και παλαιότερα μιλούσαμε για την Ασίφα Ελλάς, ο Βασίλης Καραμιτσάνης, ο οποίος είναι και τηλεφωνικά μαζί μας για να μας πει περισσότερα. Καλησπέρα, Βασίλη.
Καλησπέρα σε όλες και όλους. Ευχαριστούμε για τη φιλοξενία αυτή τη φορά για το Παγκόσμιο Κέντρο Κινηματογράφου για Παιδιά και Νέους, που έχει ως διεθνές ακρονίμιο CIFES, το οποίο στις 2 Δεκεμβρίου, στο πλαίσιο του 27ου Διεθνούς Φεστιβάλ Κινηματογράφου για Παιδιά και Νέους της Ολυμπίας, το μεγαλύτερο του είδους στη χώρα και από τα πολύ σημαντικά στην Ευρώπη, το ΕΚΟΜΕΔ, που είναι το Εθνικό Κέντρο, Ελληνικό Κέντρο Κινηματογράφου Οπτικοακουστικών Μέσων και Δημιουργίας, που υποδέχτηκε στην ουσία και το Ελληνικό Κέντρο Κινηματογράφου και το ΕΚΟΜΕΔ, ο νέος ενιαίος οπτικοακουστικός φορέας, ανακοίνωσε την μεταφορά, την υποδοχή για 3 τουλάχιστον χρόνια της έδρας, που ήταν για χρόνια στο Ιράν και στην Τεχεράνη, στην Ελλάδα και στην Αθήνα. Αυτό είναι κάτι εξαιρετικά σημαντικό που δεν θα μπορούσε να είχε συμβεί αν δεν είχαμε την αμέριστη στήριξη και τη θεσμική αλλά και την ουσιαστική τόσο από την Υπουργό Πολιτισμού Λίνα Μεντών, όσο βεβαίως και το όραμα του Διευθύνοντος Συμβούλου του ΕΚΟΜΕΔ Creative Greece, όπως λέει το ενιαίος φορέα σήμερα, του Λεωνίδα Χριστόπουλου. Για μας είναι πολύ σημαντικό το ότι ένα κομμάτι του κινηματογράφου που έχει πολλά περιθώρια ανάπτυξη στη χώρα μας, αλλά και στην περιοχή μας, την Ευρωμεσογειακή, έρχεται με έδρα στην Αθήνα στο πλαίσιο του ECOMED Creative Greece. Νομίζω ότι θα έχουμε πολλά πράγματα να πούμε, όχι πλέον μόνο για το animation, ευχαριστώ για την μνήμη στην αρχή, αλλά και για τα παιδικά οπτικοακουστικά μέσα και νεανικά οπτικοακουστικά μέσα στο μέλλον. Αν μου επιτρέπετε, η χώρα μας σιγά σιγά με μια σειρά από παρεμβάσεις και της πολιτείας αλλά και κυρίως με την ιδιωτική πρωτοβουλία, γιατί μην ξεχνάμε ο κινηματογράφος είναι ένα πράγμα που το κράτος μόνο να στηρίξει θεσμικά ή χρηματοδοτικά μπορεί. Εμείς οι ιδιώτες, οι δημιουργοί, οι παραγωγοί, οι διοργανωτές φεστιβάλ, είμαστε αυτοί που μπορούμε να δείξουμε το σινεμά. Σιγά σιγά λοιπόν το σινεμά για παιδιά και για εφήβους μπαίνει στο επίκεντρο και τα επόμενα χρόνια μπορεί η Αθήνα να αποτελέσει το επίκεντρο της δημιουργίας συμπαραγωγών αλλά και της σχετικής οπτικοακουστικής εκπαίδευσης για αυτό το αντικείμενο.
Λοιπόν, για να γίνει σημαντικό το ότι είναι στην Αθήνα πλέον η έδρα του Διεθνούς Κέντρου για τον Παιδικό και Νεανικό Κινηματογράφο, πρέπει να υπάρξουν κάποιες δράσεις, κάπως έτσι δεν είναι? Αυτό από μόνο του δεν λέει κάτι. Έχουν αρχίσει να γίνονται μελέτες, υπάρχουν στα σκαριά κάποιες σκέψεις για το πώς θα αξιοποιήσει η χώρα μας αυτή τη διάκριση, γιατί περί διακρίσεως πρόκειται.
Φίλε Γιώργο, είσαι πάντα τόσο διδυτικός στις ερωτήσεις. Αυτή είναι η αλήθεια. Εδώ λοιπόν φέραμε μετά από αρκετή δυσκολία και βεβαίως με προσπάθεια, εθνική προσπάθεια, που όπως σας είπα στήριξε και το Υπουργείο Πολιτισμού και το ίδιο το ΕΚΟΜΕΔ, που είναι ο υποδεχόμενος φορέας της έδρας. Υπάρχει ένα ολόκληρο σχέδιο δράσης για το πώς θα συνεχιστεί η δράση του οργανισμού, που έτσι κι αλλιώς έχει εκδοτική δραστηριότητα, έχει εκπαιδευτική δραστηριότητα, έχει τα βραβεία στις ΦΕΣ, έχει τα που απονέμονται σε φεστιβάλ για παιδιά και νέους σε όλο τον κόσμο, έχει τα ΦΕΣ Days, που είναι ενότητες ταινιών και οπτικοακουστικού περιεχομένου που προβάλλονται με κάθε ευκαιρία σε όλα τα μήκη και τα πλάτη του κόσμου. Ξεκαθαρίζουμε ότι αυτός είναι ένας φορέας που δημιουργήθηκε στη δεκαετία του 50 με πρωτοβουλία της UNESCO, που για όσους ίσως δεν το ανακαλούν εύκολα, είναι ο εκπαιδευτικός και μορφωτικός και πολιτιστικός οργανισμός των Ηνωμένων Εθνών με έδρα στο Παρίσι. Από τότε, όπως πολύ σωστά έτυχε πριν, η έδρα μεταφέρθηκε σε κάμποσα σημεία του ορίζοντα και τώρα ήρθε η ώρα να έρθει στην ελληνική πρωτεύουσα και θα κάνουμε μια σειρά από δράσεις συνεχίζοντας ό,τι γινόταν ως τώρα στην Τεχεράνη, αλλά θα το εμπλουτίσουμε. Στόχος μας είναι να κάνουμε μια υψηλού επίπεδου συνάντηση σαν πρώτη έτσι εναρκτήρια ελληνικής επινόησης, ελληνικής πρωτοβουλίας δράση, που είναι ουσιαστικά μια υψηλού επίπεδου συνάντηση των ανθρώπων από όλο τον κόσμο που αποφασίζουν και πραγματικά καθορίζουν τις στάσεις στο παιδικό και νεανικό σινεμά. Μάλιστα ήδη συζητάμε και για εμπλουτισμό και ένταξη των γραφείων της ΙΦΕΣ, γιατί θα έχει προφανώς και κάποιους ανθρώπους ως στελέχη που θα υπηρετούν την έδρα αυτού του διεθνούς οργανισμού, μέσα στο Creative Hub, που είναι μια εκ του καταστατικού λειτουργία που θα έχει το ΕΚΟΜΕΔ Creative Greece, όπου θα υποδέχεται συμπαραγωγές, θα είναι χώρος κοινής εργασίας και ανάδειξη συνεργειών, αλλά και εκπαίδευση. Άρα στην ουσία θα ενσωματωθεί όλη η κατασκευή της έδρας της ΙΦΕΣ εντός του Creative Hub που ετοιμάζει το ΕΚΟΜΕΔ για τους επαγγελματίες του οπτικοακουστικού χώρου της χώρας μας. Και όχι μόνο, γιατί καλό είναι να θυμόμαστε ότι η ΣΥΦΕΣ είναι ουσιαστικά τα μικρά Ηνωμένα Έθνη των παιδικών και επιβικών οπτικοακουστικών μέσων.
Εδώ γεννάται το ερώτημα, η Αθήνα είναι το κέντρο, αλλά ξέροντας πολύ καλά ότι και το Άνιμα Σύρος έχει γενικώς κυκλοφορήσει ανά την Ελλάδα, θα κερδίσει κάτι και η περιφέρεια από την τοποθέτηση στην Αθήνα της έδρας του Διεθνούς Κέντρου για τον Παιδικό Κινηματογράφο?
Να το θέσω λίγο διαφορετικά. Όλος ο ελληνικός οπτικοακουστικός κλάδος, ασχέτως τοποθέτηση στην πρωτεύουσα, στη Θεσσαλονίκη ή σε άλλο μέρος της χώρας, έχει να κερδίσει και να ωφεληθεί, θα έλεγα, από τις δράσεις της ΙΦΕΣ. Όντως, το αίτημα για αποκέντρωση είναι εντονότερο από ποτέ. Νομίζω το βλέπουμε κάθε χρόνο στο ότι πολλά από τα πολιτιστικά γεγονότα, ιδίως για τον οπτικοακουστικό κλάδο, γίνονται μόνο στην Αθήνα. Στόχος μας είναι να μπορέσουμε και μέσα από την ψηφιακή οδό, αλλά και μέσα από αποκεντρωμένες διαζώσεις δράσης, να μπορέσουμε να είμαστε παρόντες και παρούσες σε κάθε δυνατό κομμάτι της επικράτειας.
Και πριν κλείσουμε, δεν μπορώ να μην ρωτήσω για το Άνιμα Σύρος. Έχει ξεκινήσει η δραστηριότητα για το επόμενο? Προφανώς θα έχει ξεκινήσει.
Έχουμε ξεκινήσει, όπως ξέρεις Γιώργο, γιατί μιλάμε χρόνια και πραγματικά το Μίσα Πορτοκάλι είναι από τις αγαπημένες εκπομπές που στηρίζει σχεδόν από το ξεκίνημα, θα έλεγα, το φεστιβάλ. Και πάντως αδιάλειπτα, και όχι μόνο μια φορά το χρόνο. Όταν τελειώνουμε στα τέλη του κάθε Σεπτέμβρη μία έκδοση του Άνιμα Σύρος, από 1η Οκτωβρίου ξεκινάει η προετοιμασία του επόμενου. Αυτό πρώτο ξεκινάει. Γιατί και ένας εκ των συνδιοργανωτών μας, που είναι ο Δήμος Ιερερμούπολης, που μας φιλοξενεί στους δημοτικούς πολιτιστικούς χώρους του νησιού, μας ζητάει νέες ημερομηνίες. Άρα αυτό είναι κάπως ένα αρτήριο λάκτισμα. Μετά πρέπει να βρούμε τη θεματική, πρέπει να φτιάξουμε σιγά σιγά τις προγραμματικές γραμμές. Έχουμε προχωρήσει πολύ βέβαια. Ήδη έχουμε βρει την ημερομηνία 22 με 28 Σεπτεμβρίου του 2025. Παγιώνουμε δηλαδή την επιπλέον ημέρα, από Δευτέρα έως Κυριακή, σχεδόν μια πλήρη εβδομάδα πια. Θα έχουμε μια ιδιαίτερη θεματική, θα έλεγα, για να μην πω παραπάνω, που θα έχει διαστημική απήχηση. Πέρυσι, θυμίζω, ήμασταν αφιερωμένοι στην Αφρική, μια σπουδαία ήπειρο που έχει κάνει πολύ μεγάλα βήματα στο animation και ήταν πολλοί καλλιτέχνες από διάφορα μήκη πλάτη της Αφρικής ή που είναι αφρικανικής καταγωγής και ζουν στην Ευρώπη.
Μην πεις ότι θα φέρετε αριανούς του χρόνου.
Δεν ξέρω. Θα κάνουμε όμως πράγματα που θα συνδέονται με διαστημικές φιλοδοξίες. Όχι τα πλάκα κάνω.
Ναι.
Παίρνουμε απλά μια γεύση που μπορεί να κινείται η θεματική μας. Θα ενισχύσουμε τα εθνικά μας αφιερώματα. Η αγορά θα γίνει όπως κάθε χρόνο. Βεβαίως η θεματική θα αγγίζει και τα εργαστήρια, τα εκπαιδευτικά που κάνουν κάθε χρόνο. Μάλιστα, ήδη έχουμε ξεκινήσει και κάνουμε πράγματα πάνω στη θεματική. Στα ολόκληρα εργαστήρια που είναι πριν το φεστιβάλ. Ουσιαστικά είναι προπομπή του Animasiros.
Είναι και γοητευτικό θέμα για τα παιδιά, ιδίως.
Ακριβώς. Όχι μόνο, είμαστε και εμείς μεγάλα παιδιά και νομίζω ότι θα απολαύσουμε όλοι.
Ακριβώς.
Σύντομα θα δείτε πολλά. Να θυμίσω απλά ότι υπάρχουν social media της ΣΥΦΕΣ, στο Instagram, στο Facebook και ιστότοπος που είναι cifesej.org, όπου μπορείτε να δείτε όλες τις πληροφορίες για το Παγκόσμιο Κέντρο για Παιδιά και Νέους. Κινηματογράφου για παιδιά και νέους που έρχεται πια στην Αθήνα από 1η-1η του 2025.
Λοιπόν, κύριε Πρόεδρε, φίλε Βασίλη Καραμιτσάνη, να σε χαιρετήσουμε. Καλές γιορτές. Ευχαριστούμε που ήσουν μαζί μας. Λοιπόν, καλώς, θα τα ξαναπούμε. Έτσι ή αλλιώς θα μας δώσει αφορμή. Δεν είμαι σίγουρος πια.
Ευχαριστούμε, φίλε Γιώργο. Καλή συνέχεια.
Να περάσουμε στο επόμενο μας θέμα, κυρίες και κύριοι, το οποίο έρχεται από το χώρο των εικαστικών. Πρέπει να πω σε αυτό το σημείο ότι αποφεύγουμε από αυτή την εκπομπή να ασχολούμαστε με δραστηριότητες εκπαιδευτικού χαρακτήρα. Αλλά στην προκειμένη περίπτωση έχουμε μία έκθεση που ξεκινάει από το Καλλιτεχνικό Σχολείο Κερατσινίου Δραπετσόνας, σε συνεργασία με το Τσέχικο Κέντρο στην Αθήνα. Το Τσέχικο Πολιτιστικό Κέντρο της Αθήνας είναι πραγματικά εξαιρετικά δραστηριό. Το φιλοξενούμε και εμείς στην εκπομπή αρκετά τακτικά. Διότι το θέμα αυτό είναι πραγματικά πάρα πολύ ενδιαφέρον, πάρα πολύ δυνατό και είναι ένα θέμα που πραγματικά αντιμετωπίζει τα παιδιά σαν μεγάλους, όπως πρέπει να τα αντιμετωπίζει κανείς τα παιδιά σε αυτές τις περιπτώσεις, σαν καλλιτέχνες ήδη, και αφορά σε ένα αντικείμενο που νομίζω ότι ο καθένας από εμάς θα ήθελε να μάθει πώς το βλέπουν τα παιδιά. Ο λόγος για τα 100 χρόνια του Κάφκα, για τα 100 χρόνια από το θάνατο του Κάφκα που τιμούμε φέτος, και μαζί μας τηλεφωνικά για μια έκθεση που φέρει τον τίτλο «Μεταμόρφωση» και αναφέρεται στην μεταμόρφωση του Φραντς Κάφκα. Μαζί μας τηλεφωνικά είναι η καστικός και θεωρητικός τέχνης και διευθύντρια του Καλλιτεχνικού Σχολείου Κερατσινίου Δραπετσόνας, η κυρία Ελένη Πολυχρονάτου, για να μας πει περισσότερα. Καλησπέρα σας.
Καλησπέρα σε εσάς και τους ακροατές σας.
Τι ωραίο θέμα είναι αυτό. Και πώς το σκεφτήκατε, δηλαδή. Δεν ξέρω, μ' αρέσει πάρα πολύ η ιδέα να δω πώς είδαν τη μεταμόρφωση τα παιδιά.
Τη μεταμόρφωση του Κάφκα θα μπορείτε να τη δείτε μέσα από τα μάτια πολλών παιδιών, γιατί εργάστηκε σχεδόν όλο το σχολείο, το τμήμα κατεύθυνσης των καστικών. Και εδώ να πούμε ότι ένα καλλιτεχνικό σχολείο έχει μια διπλή δράση. Από τη μια διδάσκει τα μαθήματα γενικής παιδείας, τα μαθηματικά, τη γεωγραφία, τη βιολογία και όλα αυτά. Αλλά παράλληλα, σε καθημερινή βάση και σε πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα καθημερινά, διδάσκει τα παιδιά τα έργα του πολιτισμού, που όχι μόνο προσπαθούμε να τα απορροφήσουν και να τα προσεγγίσουν και να τα κάνουν ένα δικό τους θησαυρό, αλλά και τα ίδια να δημιουργήσουν και μέσα σε αυτό το πλαίσιο της δημιουργίας και της έκφρασης και της κατάθεσης των προβληματισμών και του διαλόγου δημιουργούν με βάση αυτό το έργο, τη μεταμόρφωση του Κάφκα, το πώς το προσεγγίζει το κάθε παιδί, διαβάζοντας, εικονοποιώντας, σκεπτόμενο πάνω σε κείμενα, πάνω σε όλο αυτό το πνεύμα του λογοτεχνικού έργου, του φιλοσοφικού, του κοινωνικού. Πολλά μπορούμε να πούμε για το τι σημαίνει η μεταμόρφωση σε ένα τρομακτικό έντομο.
Ναι, λοιπόν, να πούμε ότι στο κέντρο του έργου του Κάφκα είναι ένας άνθρωπος, ο Γκρέγκορ Σάμσα, ο οποίος σιγά σιγά παρακολουθεί τον εαυτό του να μεταμορφώνεται σε έντομο. Έχω δει, κυρία Πολυχρονάτου, διάφορες προσεγγίσεις στο έργο αυτό του Κάφκα, ξεκινώντας από το να το βλέπω από μια ταινία η οποία το αντιμετώπιζε σαν ψυχολογικό θρίλερ και φτάνοντας σε μια παράσταση που το αντιμετώπισε με κανόνες γερμανικού καμπαρέ. Πώς το έχουν δει τα παιδιά, θέλετε να μας πείτε λίγο? Γιατί πραγματικά πρέπει να σας εξέπληξαν κάποιες προσεγγίσεις.
Ναι, έχετε δίκιο σε αυτό. Καταρχάς θα μπορεί ο καθένας από εμάς να επισκεφτεί την έκθεση που είναι στη Δημοτική Πινακοθήκη στον Πειραιά. Τα εγγένεια είναι σήμερα σε λίγο. Τώρα είναι τα παιδιά, οι καθηγητές, οι γονείς. Είναι μια εορταστική ατμόσφαιρα και σε λίγο είναι ανοιχτή στο κοινό η έκθεση. Και μπορεί να έχει ο καθένας από εμάς να έχει μια ιδιαίτερη κατανόηση πώς προσεγγίζεται μέσα από τα μάτια τόσων παιδιών. Αλλά περισσότερο θέλω να πω ότι εστιάζει σε μια μοναδική κάθε παιδιού προσέγγιση σε συνδυασμό με αυτά που μαθαίνουν σε σχέση με τις αισθητικές αξίες και το πώς δημιουργούμε ένα έργο τέχνης. Δηλαδή είναι μια διτή προσέγγιση από τη μια δημιουργώ μέσα σε ένα πλαίσιο αισθητικά ορθό και ταυτόχρονα καταθέτει το πώς το προσεγγίζω. Και πώς να το πούμε αυτό, με μια λέξη, με μια πρόταση, θα έλεγα ότι καταθέτει το καθηγητή τη δική του προσέγγιση. Μπορούμε να δούμε την προσωπική ματιά πολλών διαφορετικών παιδιών. Αυτό.
Θα ήθελα, εσείς μπορεί να μην θέλετε να κάνετε διακρίσεις, αλλά θα ήθελα να μας δώσετε κάποια παραδείγματα. Μπορείτε να το κάνετε αυτό. Πώς το έχουν δει, ας πούμε, γιατί πραγματικά υποψιάζουμε ότι σε κάποια σημεία μπορεί να υπάρχουν εκπλήξεις.
Ας πούμε, πώς το εννοείτε αυτό, δηλαδή?
Εννοώ κάτι που δεν περιμένατε ότι θα μπορέσει να το σκεφτεί κάποιος.
Κοιτάξτε να δείτε, λόγω της θέσης, τα παιδιά καταρχάς πάντα μας είναι μια έκπληξη.
Βέβαια.
Γιατί έχουν το πηγαίο, δηλαδή αυτό που σιγά σιγά χάνουμε μεγαλώνοντας και προσπαθούμε να το κρατήσουμε μέσω του πολιτισμού ή μέσω της φιλοσοφίας, μέσα από την επιλογή που κάνουμε σαν ανθρωπινότητα να μην αποξενωθούμε από τον εαυτό μας, που διαπραγματεύεται και όλο το έργο. Τα παιδιά πάρα πολλές φορές με εκπλήσουν. Όπως με εκπλήσουν και οι καλλιτέχνες βασικά. Οπότε δεν μπορώ να πω, είμαι μαθημένη στην έκπληξη. Οπότε δεν μπορώ να πω ότι... πώς να σου πω, στην έκπληξη. Όχι, στο νέο, στο προσωπικό, στην προσωπική ματιά. Είμαι μαθημένη, οπότε δεν μπορώ να πω ότι υπήρξε κάτι που δεν με έκανε να πέσω από τα σύννεφα, γιατί πώς το είδα. Περισσότερο είναι η σύνδεση των παιδιών με το λογοτεχνικό έργο και τη μεταφορά του σε εικόνα και τη σχέση με το τι σημαίνει αποξένωση, τι σημαίνει μεταμόρφωση σε κάτι τρομακτικό.
Πώς το προσέγγισαν, είναι μόνο δυσδιάστατα τα έργα ή έχουμε και γλυπτά?
Ναι, είναι δυσδιάστατα και είναι ζωγραφική, σχέδιο και χαρακτική. Μέσα από αυτές τις φόρμες τα παιδιά έχουν δημιουργήσει και παρουσιάζεται η έκθεση.
Να πούμε ότι εκπαιδευτικοί του σχολείου σας έχουν αναλάβει την επιμέλεια, έχουν συνεργαστεί με τα παιδιά όλοι οι εικαστικοί εκπαιδευτικοί και κάποιοι φιλόλογοι για να μπορέσουμε να έχουμε αυτό το αποτέλεσμα. Είναι πολλά τα παιδιά. Έχουμε αριθμό των παιδιών που συμμετέχουν?
Συμμετέχει ο κάθε τάξη, εκτός από την πρώτη γυμνασίου που είναι τα παιδιά από τη μετάβαση του δημοτικού στο γυμνάσιο και πρέπει να μάθουν κάπως τη γλώσσα. Από τη Δευτέρα Γυμνασίου μέχρι την Τρίτη Λυκείου όλα τα παιδιά εργάστηκαν πάνω σε αυτό το θέμα επί σειρά μαθημάτων, επί σειρά ημερών και να βγάλουν αυτό το αποτέλεσμα που μπορούμε να το δούμε από τις 12, δηλαδή σήμερα που είναι τα εγγένεια.
Είναι και την άλλη Πέμπτη στη Δημοτική Πινακοθήκη του Πειραιά.
Μάλιστα.
Κυρία Πολυχρόνα, ναι.
Και είναι από Δευτέρα μέχρι Παρασκευή, να πούμε ότι είναι από τις 5 μέχρι τις 9, ενώ Σάββατο και Κυριακή είναι από τις 10 το πρωί μέχρι τις 2.
Κύριε Πολυχρονάτο, να σας ευχαριστήσουμε πολύ.
Να είστε καλά, σας ευχαριστώ και εγώ πολύ.
Γεια σας. Αυτά από εμάς, κυρίες και κύριοι. Λοιπόν, τώρα πάμε με τραγούδι μέχρι τις ειδήσεις στις 6 ώρα ακριβώς. Στη συνέχεια θα είναι μαζί σας ο Ανδρέας Παπασταματίου και το απόλυτο σχετικό. Μπλέσαν πορτοκάλι, την ερχόμενη εβδομάδα πάλι, τη Δευτέρα που μας έρχεται, θα είστε την ερχόμενη εβδομάδα με τη Μέρη Βενέζη. Εγώ επανέρχομαι στις 23 Δεκεμβρίου. Καλές επιλογές. Γεια σας. Me to the end of love. Dance me to the end of love. Let me see your beauty when the witnesses are gone. Let me feel you moving like they do. Slowly, what I only know the limits of. Dance me to the end of love. Dance me to the end of love. Dance me to the wedding now. Dance me on. Dance me very tenderly and dance me very long. We're both of us beneath our love, we're both of us above. Dance me to the end of love. Dance me to the end of love. Thank you.
Thank you.